Verġni sagri, demoni u bolo halalla. Saġġi dwar it-teatrikalità reliġjuża. Il-ktieb ta' Mario Azzopardi. Jista' jinkiseb mill-ħwienet tewlenin. Il-programm li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom biex xogħol tajba ta' Horizons Communications Limited.
Campus FM jippreżenta.
It-teatru s-soċjetà.
X'impatt ħalla u qed iħalli t-teatru fuq il-mixja tal-bniedem. Islim għalik, islim għalik, int li minn ġufek inħolqot ħaj oħra wara li Adam kien ċarrat lill-uliedu. Ja fjura, int li ma twelitx minn fjura u lanqas mill-qtar tax-xita u lanqas mill-arja imma minn dija divina. Kien u li nislek bħala l-matriċi mill-liba żmien, ja verġni mbirka, int it-tannieqa tal-ħolqien kollu.
Vas nobile, quod non est pollutum, nec devoratum in saltazione antique spelunce, et quod non est maceratum in vulnerabilus antique perdonitoris.
Blimbittijaw ma jinxef qatt. Fizzifna tal-art tal-edem, l-għadu l-qadim ma jistax jiqret jew ifer il-laħmek.
Dawn kienu passaggi mill-lirika Tifħir l-lom mbirka u l-kalċi ta' soru Benedettina Ġermaniża Hildegarda von Bingen li għaxet fis-seklu 12, viżjonarja li fil-lirika li kitbet mhux biss hemm ħafna elementi spiritwali imma teatriċi. Kienest qarret li tara ħwejjex li ħaddieħor ma kienx jara. Il-kitbiet tagħha nġabru fil-ktieb Xivjas, kelma li tfisser ara fit-triq. Ikkomponit kollox 77 anja liturġika. Imeqjusa wkoll bħala l-ewwel awtriċi ta' drama morali, ġeneru li mbagħad inferex mill-Ewropa Kristjana fil-Medjowevu. Minn barra li kienet awtriċi, von Bingen kienet ukoll kompożitriċi u kittieba ta' trattati xjentifiċi. Il-Papa Benedittu 16 kien iddikjara dottura tal-Knisja.
Il-lirika spirituali ta' von Bingen tkomplituri kemm l-aspett teatriku u marbut fl-oriġini tiegħu mal-element reliġjuż. Lirika oħra ta' din is-soru turi l-interess dinamiku tagħha f'passaġġi li jfakru l-waqa u l-fidwa tal-bniedem li sabet l-akbar ispirazzjoni f'John Milton.
Fil-program li għadda bdejna naraw kif id-dinja klassika, it-teatru kellu funzjoni soċjali partikolari, dik li sottometti lill-pubbliku jew aħjar lill-udjenza għal kodiċi morali li twassal għall-ordni fis-soċjetà. F'dan it-tip ta' teatru, il-bnedmin setgħu jagħmlu interventi diretti mal-allat. L-allat setgħu jappruvaw jew jikkastigaw l-azzjoni umana. Kien hemm l-eroj u l-antieroj. U aktar ma tkun kbira l-pożizzjoni tal-eroj jew tal-antieroj, aktar setgħu jkunu kbar il-konsegwenzi. Jintervjeni wkoll kien hemm il-kor, jirrappreżenta kummentarju soċjali jew kuxjenza pubblika. Nistgħu ngħidu li l-kor li kien ikanta jew jagħmel movimenti ritualistiċi. Kien l-osservatur, l-analista u l-interpretu ta' dak li kien qed jiġri fuq il-palk jew aħjar fl-ispazju merfuħ għall-atturi, għax fl-epoka klassika ir-rextar kien isir għall-beraħ. Din li ġejja jsiltam mill-kor ta' dramma Antigoni ta' Sofokli.
Antigoni tisfida l-sultan Siwa ta' Tebe, Kreon, li ma jridix titfen lil-ħuwa, Haemon, li kien ħada kontra niesu u s-sieħeb mal-armata tal-għadu. Kreon jamar li Haemon ma jindifinx minħabba tradiment kontra l-istat. Dram ta' spissu diskuss bħal argument tar-ribellioni tal-individu kontra l-istat. Antigoni imara li tirrebella kontra l-oppressjoni tal-istat u l-kor uffurmat mill-arrif anzjani tal-belt. Antigoni tisfida l-sultan u titfen lil-ħuwa. Il-membri tal-kor, rappreżentanti tal-ċittadin, jisiru mħalfin tal-azzjoni kollha u jsibuha diffiċli jagħmlu ġudizzju.
Imberkin dawk li f'ħajjithom ma tmessewx mill-ħżunija, għax meta dar tkun skussata mis-sema, is-saħta ma tistax titwaqqaf u tgħaddi minħajja l-oħra tar-razza. Anki meta jonfħu l-irjieħ u jtellgħu ramel iswed minn qiegħ il-baħar, it-trab jiċċappas bid-dnija taħt għajnej l-allat infernali.
Teatru Grieg, l-allat seta wisolvu kollox. Kellhom poter assolut. U xej ma kien xejn għalihom. Kellhom poteri assoluti. Tant li l-awturi kienu introduċew is-sistema ta' Deus ex machina, jew Alla fuq Magna, li jsolvi kollox f'tebqatajn. Meta kollox kien imur ħażin, Alla seta jasal fuq il-park fuq Magna u jsolvi kollox.
Yeah.
F'dan it-tmiem, kien jgħid Aristotli, kellu jasal bħala sorpriża kompleta l-ispettaturi. Imma t-teatru Grieg kellu anki element morali u didattiku. Rrid jgħallem lezzjoni lill-pubbliku. Rrid isaffi lill-udjenza permezz tal-katarsi jew purifikazzjoni. Dan l-element morali mbagħad ittieħed mill-Kristjanità. Għalkemm fil-bidu, it-teatru kien meqjus mill-ħassiba nsara bħala avveniment ta' periklu.
X'inhuma l-elementi li jagħmlu dram tal-moralità? Dan hu ġeneru li tfaċċa l-ewwel darba l-ħabta tal-1400. Kien ta' ispirazzjoni kristjana u kellu l-iskop li jgħallem u jimmoralizza. Tipikament jidħlu madwar 5 jew 8 karattri f'kull rexta li huma astrazzjonijiet jew personifikazzjonijiet allegoriċi tal-virtù jew il-vizzju. Il-plot mhux daqstant importanti għax ir-rexta tieħu x-xeħta ta' vjaġġi jirrappreżenta l-kundizzjoni umana, ta' qbida bejn it-tajjeb u l-ħażin. Jiddaħlu s-seba' dnubiet kardinali u l-bniedem hu mħeġġeġ biex jindem u jfittex il-ħnina divina. Waħda mill-aktar xogħlijiet famużi f'dan il-ġeneru hi Everyman tal-1509. Iżda awturi moderni bħal T.S. Eliot jew William Butler Yeats ixxuxtaw dan it-tip ta' teatru fis-seklu 20. Anke l-awtur xellugi Bertolt Brecht kien joħloq parodija bbażata fuq dan il-ġeneru li semmiha s-seba' dnubiet mejta.
Minħabba l-ideat pagani tat-teatru Grieg, fejn l-allat jitħaltu jew jiġu invokati bħal kieku xejn mill-bnedmin, l-ewwel ħassiba Kristjani kienu jikkondannaw it-teatru. Il-moviment tat-Tertulianu, pereżempju, li kellhom bażilika f'Kartaġni fit-Tuneżija, kienu jwissu lill-insara biex jastjenu milli jmorru għall-ispettakli fit-teatri jew fl-amfiteatru. F'Kartaġni kien jgħixu wkoll Santu Stin. Wara ħajja ta' xalar u abbandun, mimlija ejra suspetti rabja u ġliet, li inkludiet ukoll l-attendenza tiegħu fit-teatri ta' dak iż-żmien, il-qaddis niżed il-ħsibijiet tiegħu dwar it-teatru fil-ktieb tal-konfessjonijiet. Fit-tielet ktieb ta' dawn il-qrariet jgħid hekk.
Kont maħkum ir-rexti li kienu jsiru fuq il-palk. Fiex beat li kienu jirrappreżentaw, kont nara l-miżerja tiegħi n-nifsi. Kif stajt naċċetta li nitnikket bħala spettatur ta' dawk il-ġrajiet traġiċi? Dan x'inhu jekk mhux ġen qalil? Donnu lill-bniedem dawk l-ispettakli iħobbi dwejja u dmuħ. Imma l-verità hi li l-bniedmin kollha jixtiequ li jkunu ħinja.
Din l-istqarrija ta' Santu Stin mhijiex osservazzjoni daqstant stramba. Sal-ġurnata tal-lum, l-industrija tat-teatru tat-ċinema jagħmlu kapital sħiħ minn din in-neċessità stramba tal-bniedem biex jassisti għal ġbijad violenti u traġiċi fuq il-palk jew fuq l-iskrin. Fiċ-ċinema. Il-qtil u forma li tiġbed ħafna spettaturi. Il-produtturi jafu b'dan, u bħalma kien iseħħ fl-amfiteatri ta' żmien Santu Stin, fit-teatri jiswali tat-ċinema għadhom jidru spettakli inumani. Fuq il-palk, fis-snin 80 tas-seklu 20, inħoloq it-teatru magħruf bħala in-near face, fejn il-bniedem ġidegratat u desensitizzat fejn tidħol krudelta manijaka.
Minkejja l-oppożizzjoni bikrija tal-Knisja kontra teatru, ma' żmien indunat li t-teatru jista' jkun element qawwi ta' propagazzjoni għall-fidi u biex ifisser il-ħajja ta' Kristu. Terġa' tgħid, matul is-sekli, bosta awturi tal-palk indunaw kemm hemm materjal rik fl-istejjer bibliċi li settew ikunu interpretati għal fuq il-palk jew għall-iżgħar taċ-ċinema.
Fost l-oħrajn jistgħu jissemmew xogħlijiet marbutin mal-Għaxar Kmandamenti. Ma' Sansun u Dalila, ma' Giuseppe u Hutu, u ma' l-istorja ta' Salome, bint Erodias, li wara li zifne ta' tetrarka tal-Galilea, talbet li tinata ras San Juan il-Battista bħala rigal. Oscar Wilde kiteb il-verżjoni religio-poetika tiegħu dwar Salome bil-Franċiż, għall-attriċi famuża Sarah Bernhardt. Imbagħad id-dramma inqalib għall-Ingliż minn Lord Alfred Douglas, il-maħbub ta' drammaturgu. Jingħad li Oscar Wilde ma kien kuntent xejn bit-traduzzjoni li jagħmel il-maħbub tiegħu. F'dan il-passaġġ li ġej, Erodi, infatwat għal kollox b'Salome, bint martu, u mxennaq biex jara t'isfen.
Isfen Salome, isfen nitolbok, isfen għax dal-lejl inħosni tas-sew qalbisewda. Qabel ħriex ta' barra żlaq fuq id-demm u dan ifisserajn ħażina. U flajru naħlef li smajt it-taħbid ta' ġwiena ġganti u ma nafx ifissru. Ninsab imnikket il-lejla. Isfen għalija Salome nitolbok. U jekk tisfen għalija tista' titlobni kull ma tixtieq. Nagħtik li trid, naħliflek anki nofsi s-saltna tiegħi. Kun isek reġina, reġina mill-lisbaħ. Ah, kem ettaqa kesħa. Et inħoss reħ kiesaħ u et nisma. Min fej et nismaħum daw l-ġwiena ħabtu flajru. Emma sfur terribli li ma nistax naraħ. Asfur kbir iswek jissifa ħawn fuq it-terrazza. Le, dar reħ mux kiesa, imma sħunu nħossni et nifqa. Itfaw l-ilma fuq dejja. Għatun s-silġ fħal iħax et nifqa. Neħu li l-qfili tal-mantel lissa minnu fieħax qed nifqa'. Ma trix tisfen Salome, ma trix tisfen għalija.
Imma biex nerġgħu lura l-mument tal-ħsieb teatrali ta' Aristotli, ħalli naraw il-preċetti tiegħu.
Τα δέντρα δεν πολεύονται με λιγότερο ουρανό.
Η θέατρο άντου ίνισελ μπίζα ου χνίνα φλι σπεκτατούρι. Λορόι άντου ικούν περσονάς τα δεκόρου τα αντεγριτά. Η βουλγαριτά γιαου λασπέκτη κομμούνι τα λχάια το κουλιούμου μισχύρ αλιντουερεύου φουκ ελπάλκ. Is-sesswalità, il-violenza u l-mewt m'għandhomx jidhru fuq il-palk imma għandhom isseħħu wara l-palk. Il-verità storika għalkemm violenti għandha tkun sanitizzata, iz-zukrata biex tkompli tirrispetta s-sens tad-dekor. Meta t-teatru jirrispetta d-dekor, ikun qed jirrispetta l-gost u l-konċetti soċjali tal-udjenza.
Dawn il-ħsibijiet ma' żmien inbidlu ħafna. Sakemm fis-seklu 20 Bertolt Brecht għaleb dak kollu li kien għallem Aristotli. Brecht, rivoluzzjonarju importanti tat-teatru modern, jargumenta li Aristotli rrid teatru li ħalli n-nies passivi, sottomessi għal kriteri tal-poter ta' min jikmanda. Aristotli kien jippreferi udjenza passiva u sottomessa u bidjem tiegħu beżda. Fil-waqt li t-teatru, ikompli Brecht, għandu jkun provokattiv, iqanqal kuxjenza kritika biex il-pubbliku joħroġ mis-sala jistaqsi ħafna mistoqsijiet dwar il-qada soċjo-politika tiegħu.
These guys rock, they rock, don't they?
Wieħed mill-akbar drammi ta' Brecht li tassew jotta l-żmienna u l-om Kuraġġ u Wlieda, miktub fl-1939. F'dan id-dramm li sar ikona mill-aktar sinifikanti tat-teatru modern, Brecht jagħmel tqarrija mimlija passjoni kontra l-gwerra. Joħloq il-karazzu ta' Anna Fierling bil-laqam l-om Kuraġġ li tiġri minn posta l-ieħor karettun. Tin-negozja u tbieħ il-prodotti minn fost id-dmija u d-biċċir tax-xeni tal-battalja. L-iżbal fatali tagħha hu li taħseb li tista' tuża l-gwerra l-iskopijiet tagħha bil-makakkerija, is-saħħa u l-inġenwità kollha tagħha. Sakemm sa fl-aħħar tikkollassa taħt id-disperazzjoni. Ħalli nisimgħu wieħed mill-ilmenti tagħha lejn l-aħħar ta' dramm.
Ajjejt niġġerra, inħossni bħal kelba nqassam il-laħam lill-klijenti meta li hija m'hemm xejn. M'għandi xejn aktar x'inbih, u n-nies m'għandix aktar biex tixtri. Xi ħadd trid tibella li gradenza kodba biex natih żewġ bajtiet u x'imkien ieħor. Bidwi rid jagħtini l-moħriet biex natih borża melħ. Xejn madu jikber ħlif xewk. Fraħal minnhom. Fis-sorijiet inqabdu jisirqu, u fraħal ieħor, l-abitanti qed jiklu l-lulidhom. Xi kultant narani għaddejja b'din il-karretta mill-infern, imbih in-nar. Xi kultant nilmaħni għaddejja mill-ġenna, ngħaddi l-provisti lill-irwieħ. Li kieku nistgħu nsibu post fejn m'hemmx sparar u fejn jien wliedi, jew dak li baqa' minnhom, nistgħu nistrieħu xi ftit.
Campus FM għadu kif xandar programm ieħor mis-sensiela it-teatru u s-soċjetà b'kitba u produzzjoni ta' Mario Azzopardi. Din is-sensiela qed taslilkom bil-kollaborazzjoni taċ-Ċentru tad-Drama ta' Malta u d-Ditta Horizons, pubblikaturi tal-ktieb Verġni Sagri, Demoni u Bolo Ħalal ta' Mario Azzopardi. Fl-edizzjoni tal-lum ħadu sem Dorothy Singh, Lidia Portelli, Natalie Mikallef, Mario Mikallef u Silvio Axisa. Tekniku, Carmenu Grek.
Illum ftaħna b'sentiet mill-poeżiji mistiċi u drammatiċi tal-Benedittina Hildegarda von Bingen, meqjusa li ħolqot l-ewwel dram mużikali reliġjuż Kristjan fis-seklu 12. Fost l-oħrajn kitbet dwar il-waqgħa tal-bniedem u l-episodju bibliku li tant nebbaħ il-ġenna mitlufa ta' John Milton.
Il-ġenna mirbuħa mill-ġdid ta' Milton ġiet wara dan ix-xogħol epiku u kellu l-istess impatt. Rajna wkoll kif sa minn żmien l-antik it-teatru kien jesprimi l-kuxjenza pubblika u jservi ta' gwida morali li tirregola l-imġiba tal-bniedem.
Ħarisna lejn it-teatru normali bħala vjaġġ, formola li tintuża minn awturi bħal Yeats u Eliot, fejn il-bniedem u mħeġġeġ ifittex il-maħfra għal-dnubietu.
Fl-edizzjoni tal-lum rajna kif kien jaħsibha Santu Stin dwar it-teatru b'karatteri u kif il-Knisja, wara li kkundannat il-palk, fehmet li tista' tużah għall-propagazzjoni tal-Evanġelu.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' Horizons Communications Limited. Verġni sagri, demoni u bolo ħalalla, saġġi dwar it-teatri kalità reliġjuża. Il-ktieb ta' Mario Azzopardi, jista' jinkiseb mill-ħwienet ewlenin.